mesiace bude istotne zaujímavý, ale zároveň niečím výnimočný. Dnes sa budeme venovať udalostiam 17. novembra. Určite vám tento dátum zarezonoval a nečudujeme sa. 17. november je neodmysliteľne spojený s našou Alma Mater. 17. november je dňom našej školy, deň študentov, náš deň. O udalostiach oných novembrových dní nám dnes prišiel porozprávať ich pamätník, sabinovský rodák, 76-ročný pán Juraj Vrábel. Prezradíme o ňom, že za komunizmu bol disidentom napojeným na biskupa Korca. Pašoval náboženskú literatúru, ktorá bola v tom čase zakázaná z Poľska. Dnes vykonáva funkciu regionálneho predsedu politických väzňov zväzu protikomunistického odboja v Košiciach.
Pán Vrábel, vítajte v našom štúdiu. Ako sa vám tu páči?
No, som veľmi prekvapený, lebo ja som niekedy tu robil autorizovaného bezpečnostného štúdia a vidím, že idete stále dopredu, že ste vybudovali to štúdio a to je veľmi dobre pre školu. Chcem sa hneď na začiatku poďakovať vedeniu školy aj vám, že ste ma pozvali a že môžem vašim žiakom niečo porozprávať o 17. novembri.
Čo vo vás evokuje dátum 17. november?
Dátum 17. november u mne evokuje završenie boja za slobodu. 17. november obyčajne sa spája s tým, že niekto hovorí, že vznikla sloboda. Lenže sloboda vznikla dávno. Boj o slobodu vznikol dávno predtým, pretože po voľbách 1946 a po komunistickom púči v roku 1948 v podstate sa začala, by som povedal, boj o slobodu. Najprv boj o slobodu začali politickí väzni, ktorí nesúhlasili s komunistickým režimom, neboli s ním stotožnení a preto si dovolili vyjadriť nejaké myšlienky alebo skutky, činy, za ktoré boli odsúdení vtedy do ďachymovských lágrov, lebo potrebovalo sa, aby sa vyťažil urán z ďachymovských baniach, tak na to boli určení politickí väzni. Potom boli občianskí aktivisti, ktorí bojovali o slobodu. Vznikla Charta 77, potom vznikli 2000 slov a to gro, by som povedal, ako čerešničku na torte, jak sa vraví, boli odvážni študenti v Bratislave a v Prahe, ktorí sa postavili proti presile a dovršili tú slobodu.
Pamätáte sa, čo ste robili v čase vypuknutia Nežnej revolúcie?
Tak v čase Nežnej revolúcie som mal prilepené oči na televízor, pretože bolo to pre nás tak prekvapivé, hej. I keď sa dalo čakať, lebo tá politická situácia už bola taká a naznačovala, že niečo vznikne, ale sme nevedeli, či to bude Nežne, alebo to bude nejaký vojenský zásah a podobne. Ale chvála Bohu, vojenský zásah nebol. Vtedy som pracoval v Imune Šarišskej Michaľany. Založili sme si tam organizáciu Verejnosť proti násiliu a v podstate sme už mali možnosť sa pýtať, prečo má každý zamestnanec založený spis, kde sa hovorili, aký má vzťah k socialistickému zriadeniu, či plní socialistické záväzky, či súhlasí so vstupom sovietských vojsk, či súhlasí so vstupom sovietských vojsk na naše územie a podobne. Samozrejme, ale že boli tam aj takí členovia, ktorí sa veľmi aktivizovali za komunizmu, takže tí sme chceli vymeniť, išla si o troch ľudí, my sme nejak ne, Ociu v Imune, lebo je to podnik, ktorý vyrába lieky a sú tam špeciálni pracovníci, odborní pracovníci, bez ktorých by to asi nešlo. 27.11. som v podniku zorganizoval generálny štrajk. Vtedy bolo v podniku 1200 zamestnancov a mal som obavy, či sa nám to podarilo, či sa nám to podarí, ale nakoniec sa nám to podarilo a ten generálny štrajk bol uskutočnený.
Odkiaľ ste vedeli o tom, čo sa dialo v Prahe a Bratislave, keďže prístup k informáciám nebol taký ako dnes?
Tak na Slovensku bola založená Verejnosť proti násiliu a v Prahe Občianske fórum a oni vydávali časopisy, tak z tých časopisov sme čerpali. Potom z okresného centra v Prešove Verejnosti proti násiliu, tam sme dostávali materiály a taktiež uverejňoval rozhlas a televízia. Takže tak sme mali tieto informácie.
Zapojili ste sa aktívne nejakým spôsobom do udalosti Nežnej revolúcie? Boli ste nejako aktívni už pred jej vypuknutím?
Tak za komunizmu ja som bol, ako ste spomínali, dizidentom. To značí, že ja som tú revolúciu robil ešte pred, ako vznikla. Bol som dizidentom napojený na biskupa Korca, kde sme mali priateľov, ktorí v podstate vydávali samizdaty a mojou úlohou bolo ich doprovať na východ. Tiež, keď sme sa tam zišli, tak sme mali správy, ktoré vysielal Anton Hlinka do Slobodnej Európy alebo Hlas Ameriky. A tam chcem sa zastaviť pri tej osobnosti Antonovi Hlinkovi, lebo on fakticky založil tajný prevoz náboženskej literatúry na Slovensko a nemeckí študenti v karavánoch tu priniesli 300 000 kníh a tie knihy trebalo rozdať. Takže v tom zmysle ja som z východu tam chodil, aby som mohol tie knihy prenášať na východné Slovensko.
Nebáli ste sa dôsledkov vášho konania? Predsa len to bola nebezpečná doba.
Musím povedať, že som mal strach, pretože pokiaľ som pašoval tú literatúru z Poľska, z Krakova, to bola ulica, teraz pamätám, Konfederátska 6, tak som sa bál, ako dopadnem na hraniciach, ale neviem dodneska, akým spôsobom ja som všetko preniesol nejak tak šikovne, že som nemal nejaké poťaže potom na hraniciach. Takže dá sa povedať, že strach bol, ale odvaha bola väčšia ako strach. A už keď si na to zvyknete, tak máte to v krvi, že keď nerobíte dlhšiu dobu hej, tie veci, tak potom nejak vás to samo ku tomu príjme, aby ste šli a niečo zase urobili.
O mladých ľuďoch sa dnes hovorí, že ich nič nezaujíma. Ako by ste zhodnotili úlohu vtedajšieho študentstva počas Nežnej revolúcie?
Tak mladí ľudia sa vedia veľmi zapáliť pre danú vec. A vtedy, keď vznikla tá revolúcia, tak mladí ľudia po nociach vyrábali materiály na internátoch, aby mohli potom cez deň ich rozdávať. Žiaľ, musím povedať, že tí mladí ľudia neboli tak ocenení, ako by mali, ako si ja predstavujem, pretože potom celú agendu prevzali politici a už to išlo po tej politickej linke, ale mladí ľudia vtedy u mňa sú hrdinovia.
Aké najvýraznejšie zmeny priniesla osobne pre vás Nežná revolúcia?
Tak najvýraznejšie zmeny boli v tom, že ja som mal otca politického väzňa a chcel som, aby otec svoje zážitky z väzenia napísal, alebo nejaké spomienky, aby napísal do knihy. No, otec, keď vyšiel z väzenia z Jachymovských lágrov, z pevnosti rovnosť a svornosť, tak tam podpísal, že nesmie nič hovoriť, čo sa tam udialo, lebo podľa mňa tam boli zverstva. Tá metodika a všetko na tých politických väzňoch, týranie, neustále chodenie, bitky, zastrašovanie, nemali čo jesť, nemali pitnú vodu. Otec mi rozprával, že zo záchodov si bral pitnú vodu, pretože inde nemali a vtedy, viete, ako to vyzerali tie záchody. Takže toto všetko bolo zakázané rozprávať, ale v podstate ešte pred revolúciou som otca nejako prinútil alebo poprosil, aby o tom písal, čo nechcel, lebo sa bál, že nejaký materiál nájdu u mňa a zase budem ja mať problém. Ale nakoniec začal písať a už keď bol chorý. Na smrteľnej posteli už úplne prestal písať, tak som ho poprosil, aby diktoval. Tak vydali sme knižku, alebo ja som vydal knižku, lebo otec už nebol na svete, Väzeň totality, a o časti Leopoldova tam už sú zápisky, čo otec mi diktoval, ja som písal. Čiže to pokladám za tú otázku, čo ste mi dali, ale ešte by som chcel rozviesť, lebo treba povedať aj o vydobytkoch 17. novembra, aké boli. Bol zrušený článok číslo 4 ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany. Máme slobodné voľby. Vznikla pluralita spoločnosti. Môžeme slobodne cestovať. Každý môže študovať, čo chce. Máme slobodu slova. Bola zrušená cenzúra. Cirkev má slobodu. Môže sa súkromne podnikať. Boli vyhlásené rehabilitácie. A podobne. Ja som vstúpil do Konfederácie politických väzňov, neskôr do Zväzu protikomunistického odboja. A tam našou úlohou je mapovať komunistické zločiny, zapisovať ich, uctiť si politických väzňov pri pamätných miestach a podobne. Čiže toto sú všetko vydobytky revolúcie, by som povedal.
Čo je podľa vás najsilnejším odkazom Nežnej revolúcie a aký príklad by si z týchto udalostí mali dnešní študenti zobrať?
Tak najsilnejším odkazom revolúcie je to, že sme dostali slobodu. Slobodu si treba veľmi vážiť, aby nevznikla nová totalita. No a je to na vás v podstate ako budúcej generácii, aby ste tú slobodu si uchránili.
Veríme, že tieto vaše slová padnú na úrodnú pôdu a nielen študenti, ale aj ľudstvo ako také sa dokáže zo svojej histórie poučiť. Ďakujeme za návštevu štúdiu a tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu.